lekin xuddi Tavrotda yozilganidek bo'ldi. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmaydigan narsalarni Xudo o'zini sevganlarga muhayyo qilgan. Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Yuqoridagi oyat sizga dalda bergan bo'lsa ehtimol. Men o'smirlik chog'larimda ko'pincha o'z-o'zimdan hayot nima o'zi? Nima uchun tug'ildim? Nima uchun yashayapman deb so'rardim. Balki bunday savollar sizda ham bo'lgandir. Men bu savollarga u qadar kuchli berilib ketmagan edim. Men shunchaki o'sha savollarga javob topishni istardim xolos. Katta bo'lganimdan so'ng esa gunoh haqida ko'proq bilib oldim. Buni bilgan paytimdan boshlab men o'z-o'zimni mustahkamlay boshladim. O'z kuchim, o'z irodam bilan. Ammo shuncha harakat qilsam ham bu qo'limdan kelmadi. Men Xudovandni borlig'im bilan seva olmasdim. Chunki men o'zimni ko'proq sevardim. Men boshqalarni ham o'zimni sevganday seva olmasdim. Biroq bular Xudovandning ikkita eng buyuk amrlari edi.
Men qanchalik Xudovandning oldida har bir harakatim, og'zimdan chiqadigan so'zlarimni to'g'rilashga intilmay, bularning bari borgan sari men uchun imkonsiz bo'lib bordi. Men o'zimni ojiz his qildim. Yuragimning qayeridadir Xudovandning muqaddasligini, o'zimning esa gunohkor ekanligimni his qilar edim. Ammo buni tan ola olmasdim. Men muqaddas kalomni o'qimas, shunga ko'ra undan ajralgan edim. Agar men o'zgarmasam, oxirgacha undan uzoqda qolaverar edim. Keyin esa Iso Masih insoniyatning gunohlari uchun qochda qurbon bo'lgani haqida va uning qoni har qanday gunohdan poklashi haqida eshitdim. Ammo hali ham bu xabar menga ham tegishli ekanini anglab yetmagan edim. Men o'z-o'zimcha albatta qo'limdan kelganicha yaxshi odam bo'lishga, jannatga loyiq bo'lishga harakat qilaman dedim. Bir haftadan keyin Xudo menga yordam bermaganidan xafa bo'lganim uchun qo'llarimni musht qilib polga urgan holda ko'zlarimni osmonga tikib undan yordam so'radim. Men Masihga iltijo qildim.
O'sha zahoti bir gap mening miyamga urildi. Masihning qoni har qanday gunohdan ozod qiladi. O'sha zahoti men ko'rdim. Men yuragimning qorong'i hujralariga ilohiy nur kirganini ko'rdim. Bu najotkor edi. Mening najotkorim edi. Ha, men gunohkor edim. Men hech qachon o'z kuchim bilan Xudoga ma'qul keladigan yaxshi odam bo'la olmasdim. Shuning uchun ham Masih yerga kelgan ekan. U mening gunohlarimni o'z bo'yniga olish va men uchun to'lov to'lash uchun kelgan ekan. U meni o'z qoni bilan oqlab, Xudovandga yaqinlashtirish uchun kelgan ekan. O'sha zahoti kravatim yonida tiz cho'kib, hayotimga najotkorim va Rabbim bo'lib kirish uchun ibodat qildim. Yuragimni chuqur xotirjamlik va tinchlik egalladi. Boshqa bir kuni esa men bog'da o'tirgan edim. Shunda osmondan tik tushgan quyosh nurini ko'rdim. Bu nur juda ajoyib va yorqin edi. Shundagina hayotning asl ma'nosini angladim.
Ha, bu jannat sari intilish edi. Hayotning mazmuni ham shu. Bu yerdagi hayotimiz jannatga borish uchun tayyorgarlikdagi gap ekan. Xudovand hayotimizdagi har qanday voqea va hodisalarni bizni jannatga tayyorlash uchun ishlatar ekan. Yerdagi hayot mening xarakterimni o'zgartiradigan, iymonimni kuchaytiradigan va qilgan ishlarimga yarasha jannatda mukofotlar hozirlaydigan sinov davri ekan. Yerdagi qilgan har bir harakatim men uchun samoda yoki mukofot yoki jazo yig'adi. Yerdagi hayotim davomida ko'proq Rabbimga o'xshash bo'lishim uchun katta imkoniyat bor. Xo'sh azizlar, sizning hayotingiz mazmuni nima? Siz uchun hayot nimaga o'xshaydi? U nima uchun bizlarga berilgan? Jannat haqida qanday fikrlaringiz bor? Siz o'zingizni jannatga kirishga loyiqman deb o'ylaysizmi? Agar shunday bo'lsa, nima uchun? Agar siz bu mavzuga qiziqib qolgan bo'lsangiz, bizga o'z fikrlaringizni bayon eting. Siz bilan suhbatlarimiz yanada maroqli va mazmunli bo'ladi.